Garbėzui Kristui, mėlio radio klausytojai. Šiandien mes toliau tęsėme savo pradėtą temą apie Šventojo Kryžiaus Jono dvasingumą, dvasinį kelią. Ir kaip tik mes kalbame dabar apie tamsėją kūno naktį, kuri yra kaip pradinė sąlyga. Tai, kai Kryžiaus Jonas sako, tai nėra blogai, tiesiog tai privalo taip atsitikti, kad mes išgyventume tą kūnišką naktį, ką tai reiškia. Ta kūniška, tai reiškia tokia daiktiška, pasauliška, prie ko mes esam labiausiai pripratę. Ir į šitą tamsią naktį, jis sako, sielos pradeda įžengti tada, kai jau Dievas veda iš pradedančiųjų būklės į tobulėjančiųjų būklę. Tai va, jeigu mes dar esam tik tai svajojantys apie dvasinį tobulėjimą, tai esam tie, kurie pasiruošę pradėti, bet kol nesam patyrę šios nakties, mes neišgyvensim dvasinio tobulėjimo. Tai vat tas kelias į kontempliaciją, jis kaip ir prasideda nuo tokio pobūdžio nakties, jeigu, kai Kryžiaus Jonas sako, jau esam nusprendę tikrai tobulėti, tai Dievas mus ves savo keliu, ne taip kaip mes norėtume, bet būtent savo keliu. Ir jis kaip tik ir pastebi, sako, jeigu siela ryštasi tarnauti Dievui, tai ji pirmiausia kaip ir pajunta tą dievišką rūpestį. Ir sako, Dievas tarsi mama savo vaikelį glaudžia prie krūtinės, maitina savo pienu, nešioja ant savo rankų, myluoja. Tačiau jam augant visą laiką to nedaro. Ateina laikas, reikia tą kūdikėlį nujunkyti, nuo krūtinės paleist, nuo rankų, kad jis išmoktų vaikščioti. Tai vat, lygiai taip pat jis sako, atsitinka su siela. Kai siela tik pabunda ryštu tarnauti Dievui, tai pradžia, jis sako, ir būna tas ryštas, būna saldus. Tas noras tarnauti Dievui būna saldus, taip kaip tas pats geriausias mamos vaikas kūdikėliui. Ir mes galim netgi tiesiog jausti Dievo buvimą savo gyvenime. Tai yra tokia tikrai labai maloni būsena. Žmonės, kurie atsiverčia, jie dažnai išgyvena tokią vidinę euforiją. Jie tiesiog negali nekalbėti apie Dievą. Jie viską daro dėl Dievo ir jiems labai keista, kodėl kiti žmonės tokie šalti, abejingi, tokie neužsidegę. Bet Kryžiaus Jonas sako, vat čia yra tokia gana trumpa sielos būsena, gana trumpa. Ir ją vienas pajunta aiškiau, kitas pajunta šiek tiek, bet vat aplanko toks kažkoks šviesumas, tada, kai siela tikrai užsidega tarnauti Dievui ir tarnauti kitiems žmonėms. Ir kažkurį laiką mes gaunam taip regimą malonę, kada mums atrodo, visada tai bus, kad jeigu tu esi su Dievu, visada tu būsi maitinamas tuo penu ir tavo sielos būsena bus tokia šviesi, tokia iški, tokia maloni. Žmonės nedažnai tokioje būsenoje padaro didžiausius pasiryžimus arba didžiausius gyvenime sprendimus. Ir taip kaip atsitiko motinai Teresiai, tikrai Dievas ją penėjo savo dvasę tuomet, kai ji ryžosi paliktą saugų, gerą vienuolyną, kur buvo jos gyvenimo tarsi užuovėje. Bet labai trumpą laiką jinai pabuvo ir kažkas jos sielui kirbėjo, kad ji turėtų daryti kažką daugiau. Ir tada tikrai Dievas leido išgirst jo balsą. Ir kad Teresė labai aiškiai suvokė tą vedimą. Taip žmonės gyvenime labai aiškiai kažkurio momentu kartais išgirsta savo pašaukimą, kad jis negali vat nepadaryti kažko dėl Dievų. Ir tas toks aiškumas, jisai nebūna visą gyvenimą. Bet jeigu mes esam jautrūs, tai ta siela tikrai užsidega tokiu troškimu tikrai tai padaryti savo gyvenime. Ir po kiek laiko prasideda kiti dalykai. Tai vat Kryžiaus Jonas sako, tuomet, kai tu išgyveni tą didelį džiaugsmą, kada tiesiog tau pokalbė apie Dievą teikia paguodą, kad tu gali ten galbūt net ištisomis valandomis melstis, galbūt net naktimis keltis ir melstis, kad tau malonu daryti atgailą, kad tau jinai jokia nėra per griežta atgaila, kad tu tai darai tikrai širdies, tikrai uoliai. Ir šitaip tau atrodo, kad va Dievas tave maitina, nes tu tikrai esi tame teisingame kelyje ir tarsi ta paguoda taip jau ir turėtų tęstis. Tai Ignacas Loyola irgi tai pastebi, kad yra paguodos laikas ir nepaguodos. Ir jis tą nepaguodą pabrėžia labiau, nes tikrasis gyvenimas daugiau siejamas su nepaguoda, kada Dievas ateina laikas ir sako, stok ant savo kojų. Dabar tu daryk tai, ką nusprendė, aš tau pakankamai daviau jėgų, malonės, jeigu tikėsi manimi, tai stovėsi ant kojų ir žmogui prasideda vargai. Ignacas Loyola sako, reikia atsiminti tada tą paguodą, atsimintas geras valandas. Atsimin, kaip tau tada viskas buvo lengva, kaip tu viską galėjai dėl Dievo padaryti. Atsimink tada, kai ateista nepaguodos valanda. Taigi, kryžiaus Jonas sako, kad Dievas tuo met, kai mus maitina tuo geriausiu pienu, sakykim taip, vis dėlto tuo momentu, jeigu tai užsitęstų per ilgai, išryškėtų mūsų sielos silpnybės. Ne stiprybė, ne kad aš viską galiu, bet silpnybės, išryškėtų netobulumai. Kad va tos dvasinės pratybos, kai tu gauni daug malonumo, daug paguodos, jos tau neatneša tikrojo dvasinio gyvenimo patirties. Ne. Jeigu tu visada liktum tik toje paguodoje, tu imtum daryti daugybę klaidų, tai pastebi kryžiaus Jonas. Nes už dorybės reikia išsikovoti savo gyvenime ir su kuogi ten tenka kovoti. Tai va čia ir prasideda dvasinis kelias su savimi. Ne su kitais, bet tu atpažinsi, kad va tas dorybės, kurias siela turi įsigyti kaip savo dvasinius raumenis, teks tau jas įsigyti per didelę kovą su tuo, kas tavyje nėra labai gera. Ir va čia šitoje vietoje kryžiaus Jonas ir pastebi, kad ateina laikas, kai tu išgyveni tą saugų gerą, malonų laiką, tavyje gali labai aiškiai pasireikšti visos tavo nedorybės. Dėl to mes ir žinom, kai mūsų gyvenimas yra geras, kai mes sotūs, kai mes apsaugoti nuo ligų, nuo kažkokių praradimų, mes jaučiamės saugiai, mes tarsi pasistėpim ir galvojam, va, kaip aš sugebu gyvent. Ir kryžiaus Jonas, va čia sako ir pamatysi visas savo sielos bėdas, dėl kurių tu negali tobulėti arba kurios tau atneša tamsą. Tai va šituo momentu, kai atrodo viskas gerai, visko gana, Dievas ima ir jeigu iš tiesų tu trokšti tobulėtis, ima ir tau parodo ne tavo stiprybės, ne tavo fariziejišką teisumą, ne tavo gražumą sielos, ne tavo gerumą, o priešingai, ima ir parodo, koks tu esi egoistas, silpnas, nuodėmingas, tavo gyslomis koks teka egoistinis kraujas ir kiek ten tavo nariuose yra nuodėmingų įrašų, kurie pradeda skleistis kaip žiedai, tada kaip tau labai viskas gerai. Tai toliau kryžiaus Jonas ir, kaip jis sako, pradeda nuo to, ką galima atrast pas kiekvieną žmogų. Kai tau viskas labai gerai, tai jau puikybė tada labai aukštai pakelia savo galvą ir ima tavyje kalbėti puikybė. Tai kaip tik vat buvo skaitinys apie fariziejų, kuris taip didžiavosi, toks jis nepriekaištingas, nu jau toks prieš Dievą švarus, jau taip gerai viską daro. Ir jam atrodo, jau taip Dievas jį atsižvelgia į visus jo nuopelnus, jau taip jį palaiko. Toks jis gražus, toks stiprus, nu ne taip kaip tas muitininkas čia susirietęs raitos ant žemės, nu į ką čia panašu. Bet vat jis kaip kirminas, Dievo prispaustas už visą savo blogybės, tai vat kaip gerai, kad aš netoks, sako fariziejus, vat matot koks aš. bet pabaiga to skaitinio, kad jis neišėjo nuteisintas. Tai dėl to kryžiaus Jonas ir sako, kai Dievas mus pamaitina, vat savo gerumais visais ir gražumais, tai tada mūsų sieloje pasirodo ne stiprybė, o silpnybės. Ir pirmoji iš tų silpnybių yra, kaip ir pradėjom kalbėti, yra būtent puikybė, nes puikybė yra visų nuodėmių. Pradžia ir puikybė dažniausiai pasireiškia savęs aukštinimu ir kitų niekinimu. Tai pajuskim, ar nesam mes tie tuščia garbiai, kurie pradeda sakyti, nu va, esu vertas visko. Vat mano darbai patinka Dievui, aš pats patinku sau, viskas yra taip nuostabu. Ir apie kokį čia nusižeminimą kalbėti, prieš ką čia žemintis, prieš tuos menkus žmonės. Taigi ir taip aišku, kad jie už mane žymiai mažesni, nei jie dvasiškai tobulėja, nei jie tiek supranta, nei jie tiek mato kaip aš, jie savo menkumo nemato. Ir prasideda fariziejiška laikysena. Tokia tuščia garbiška ir niekinanti kitus. Tai, sako kryžiaus Jonas, net velnės jau čia įsijungia į šitą darbą ir net paskatina tą farizėjišką uolumą ir tokį polinkį net į kažkokius ypatingus darbus, netgi labai gerus darbus, kad dar labiau galėtum didžiuotis ir puikuotis prieš save. Nu va, kaip aš sugebu, nugi niekas taip nesugeba, nu kas šitos darbus be manęs padarytų? Nu, niekas, tik tai aš taip galiu. Ir va, tokie nepaprasti daromi darbai, tokios turimos dorybės, netgi, kai pradedi džiaugtis, nu ir koks aš kantrus prieš tuos tokius žmonės, kur čia tik kankina mane, erzina. Nu, jeigu ne aš, nu, tai nebūtų taip gerai dabar šitoj situacijoje, jeigu čia nebūtų manęs. Ir atrodytų, va, kalbam apie kažkokius gerus dalykus, o iš tikrųjų, visa tai yra labai įdinga, nes jeigu geru laikai tik save, ir aišku, tada atsiranda labai daug progų peikti kitus, net apšmeiš savo mintyse kitus, nu ir netikės, nu ir visoks kitoks, arba kaip nors ten peikti reiškia matyti labai aiškiai tuos krislus, tai jau mes esam tokioje padėtyje, kada nepastebėsim nei rastų savo akise. Nesako, kad tokios būsenos žmonės, jie uodus iškošia, nes labai gerai juos mato, bet visus kupranugarius, kurios savy nešiojasi, puikiai gali praryti. Taip sakome Evangelijui. Tai einant iš pažinties, aišku, toksai žmogus, jeigu koks dėmesingas dvasios vadas ir pastebėtų šitą jo būseną, tinkamai įvertintų ir jam pasakytų, tai jis iš karto prieštarautų ir sakytų, nu, tai ką jūs čia apie mane galvojat, kaip apie kokį baisų nusidėlį, nu, galvoja žmogus daugiau, aš neįsiu pa šitą nuodėmklausį. Jisai nesupranta manęs, jis tiesiog nemato mano tikrosios sielos būsenos, kokia jinai graži, kokia jinai ypatinga, o mato kažkokius tenai krislus išdidindamas. Tai va dažniausiai tai būna, jeigu jau mes galvojam, čia kažkas per daug kritikos reiškia, o ypač jeigu einant iš pažinties kryžiaus Jonas sako, dvasios tėvas jau tau patartų susirūpint, tai ta puikybė šokteltų viduje dar labiau. Ir kaip tik sako per išpažintį, toks žmogus jisai taip sako nuodėmės, kad labiau save pagirtų, o ne išpeiktų, tiesiog daugiau papasakotų, koks jo didelis užmojis gyvenime, kokie užsidegimai, kiek jis daug gero daro ir kaip žmonės nesupranta jo ir viskas. Taigi, sako, velnės ateina tokiems žmonėms į pagalbą ir jiem labai patinka, kai visi mato juos kaip ypatingus ir kad ką jie daro, tai kad atrodytų, nu kaip koks stebuklas, nu. Vat jeigu kas sakytų, nu žinai, nu jau tu čia toks žmogus, tai jau jam būtų gerai, jau čia glostytų savimeilę. Ir kas ten tos mano kelios įdos palyginus va prieš tą mano ypatingumą? Tai kryžiaus Jonas čia vardina kaip silpnybės, nesako, kad čia viskas labai gerai, bet sako, kad jau čia nelabai gerai. Jeigu mes šitaip jaustumės ir aišku tada, jeigu mes ieškotume kito nuodėmklausio, galvotume čia priejau, bet prastai išpažintis, nesuprato manęs, eisiu pas kitą, kur girdėjau, kad giria labai, nu, pabandysiu pa šitą nueiti. Ir vat, jeigu jau atranda nudėm klausy, kuris jau jį pagirtų, tai tada laiko tuo, kuris tikrai supranta jo dvasios būklę, nes jisgi nieko blogo niekad niekam nedaro, o gerumą jo yra ypatingi, bet vis tiek iš pažinties reikia prieiti ir papasakoti apie save. Tai va, jeigu mes jaučiam tokį norą pasakoti apie save, kas gerai, arba nebūtinai per išpažinti, bet apskritai, vat pasakot, kiek aš šiandien gero padariau ir kaip aš čia gerai viską dariau, tai jau yra, kai kryžiaus Jonas sako, tikrai silpnybės pradžia girtis visais gerais dalykais, kurie dėja ne iš mūsų ateina. Tai, bet jeigu jau savo juos prirašai, jau yra pirmas suklupimo akmuo. Ir tas noras atrodyti visada geru jau yra tam tikra tokia vidinė puikybės įtampa, kada mes stengiamės išlaikyti visada ir tą reputaciją, turėti žmonių akise, kad sekam, žiūrim, kaip čia į mane žiūri, kaip čia prakalba. Ir taip toliau iš to atsiranda noras pataikauti kitiems, kad tik tai niekas apie mane blogai nepagalvotų. Kryžiaus Jonas sako, tai nėra čia tvirta tinkama dvasinė laikysena, kurią turint galėtum dvasiškai tobulėti. Ne, čia yra stabdis. Reiškia, tu neini pirmin, tu jau sustojai ir imi trauktis atgal į savo nuodėmingą menkumą. Tai, vat sako, jeigu tu tikrai trokšti ramybės, tai negalvo, kad tavo išpuikimas ir pasipūtimas tau tą ramybę viduje išsaugos. Bet ramybę gali atnešti savo tikros būsenos suvokimas. Tai jeigu tu ramybę prarandi, kai kiti žmonės giriami, o ne tu, tai jau tu esi tiesiog puikybėje ir viskas. Ir turėtum savo tą pasakyti, aš tikrai negaliu pakęst, kai šalia manęs giria kitus, bet ne mane. Kryžiaus Jonas sako, nuolankus žmogus tą turėtų ir daryti, kad surastų už ką pagirti kitus, bet neprovokuoti kitų, kad jis būtų giriamas. Tai vat, nusižeminimas yra ta vidinė laikysena, kurios niekas nepastebi. Jeigu mes nusižeminam taip, kad visiems rodytume, kokiu būdu ir kaip mes čia žeminamės, tai čia yra puikybės pasireiškimas. Nes tikrasis nusižeminimas yra nepastebimas, taip sako Kryžiaus Jonas. Ir jis atsiranda iš to tikro suvokimo, to tikro savęs pažinimo, kad aš esu išpuikęs žmogus, kad aš dažnai taip elgiuosi ir va tai yra dar viena tokia situacija, kur, pavyzdžiui, aš kenčiu, čia kitus giria, man taip sunku ištverti ir ta žinia apie save tave paskatina tikrai nusižeminti ir tapti sveikai nuolankiu, o ne... Nepriešingai nesakyti, tai ką jūs čia žinote, aš žinau apie tą žmogų daug daugiau, aš žinau vat apie jį ir tą ir aną, kad tik tai tas žmogus nebūtų giriamas. Tai mes galim pamatyti tokių įvairių realių praktikų gyvenime, kaip žmonės atrodo išpuikę, bet tokių realių nusižeminimo praktikų jie sunkiau yra pastebėti. Nes tikrai nusižeminęs žmogus jis tiesiog nėra pritraukiantis to, tokio dėmesio, kada tu atimi iš kitų žmonių ramybę. Nes mes iš karto pastebim išpuikusius žmonės ir pastebim išpuikimo formas, bet nusižeminusi žmogų iš karto atpažinti nebūna taip lengva. Nes tai yra natūrali pagal Dievo paveikslą ir panašumą būsena. Tai vat kas yra tikrai paprasta, kas yra tikrai tikra, tai yra taip natūralu, kad mes nepastebim, kaip mes nepastebim sveiko žmogaus. Mes pastebim ligotų žmonės, kosinčius, dėjuojančius ir kitaip vargstančius, bet sveikatos mes taip labai neatkreipiam dėmesį, nes tai yra visiškai natūralu, taip ir turėtų būti. Tai vat tas tikrasis nusižeminimas, kada žmogus nori tarnauti Dievui ir užleidžia vietą kitiems žmonėms, jis yra toks, nu, natūralus, kad mes žiūrėdami kitus žmonės to nepastebim. Mes pastebim tas tokias ligotas būsenas. Tai dėl to nusižeminusiam žmogui jo atlikti darbai neatrodo kažinkas. Jam atrodo, tai yra paprasčiausi darbai, kuriuos jis ir privalėjo atlikti. Jis paėmė ir atliko tą darbą ir nemato čia nieko tokio ypatingo. Net kartais jis tai vadina nieku, nes, nu, tai tiesiog jis daro tai, ką privalo ir viskas, kad tai yra galiausiai jo pareiga. Arba jeigu jis užleidžia vietą kitam, tai jis tiesiog sveikai įpratęs tą daryti, nebūt didesnių už kitą. Ir tada mes tokių gestų kaip ir nepastebim. Bet jeigu tas nuolankumas yra dirbtinis, kada žmogus viešai ima ten visai save tiesiog demonstratyviai niekinti ir sakyt, tarsi provokuodamas kitus ir jų sakykit, kad aš esu niekas ir jeigu jie netyčia taip jau ir pasakytų, matydami, kad taip ir yra, tai ta žmogus labai užsigautų. Tai va tikrasis nusižeminimas, jis nei provokuoja, nei demonstruojasi, nei kažką rodo, nei kažką įrodo, nei nurodo, nei parodo, nei atrodo, visi va šitie dalykai susieti su rodymu, tai yra būtent tai, kas dirbtina. Ir tada pasirodo, irgi save rodau visai. Tikram nusižeminimui nieko nereikia nei įrodyti, nei parodyti, nei pasirodyti, nei kitiem nurodyti, nei atrodyti visiškai. Tiesiog tai susieta ne su kažkokia kaukė, kurią noriu įbruk kitam, bet su paprasčiausiu buvimu, kadangi esu ir privalau taip elgtis. Ir kadangi žinau dar, kas aš esu, kad nesu tobulybė, nesu Dievas, tai ir jau ta žinojimas mane priverčia vis sugražinti save į tą sveiko nusižeminimo būseną, kurios niekam man nereikia demonstruoti. Ir tada viduje kaip tik yra didesnė ramybė, nes niekam nieko ten nereikia nei rodyti, nei parodyti, nei atrodyti, nei nurodyti, nei pasirodyti. Nieko, tiesiog esi ramus viduje ir aišku stebi, ką tu šitoj situacijoje atsakingai gali padaryti ar nieko negali padaryti. Bet jeigu jau tai, ką darai, vėlgi sureikšminį, iškeli, rodai, parodai, tai visa tai daro puikybė. Visi šitie atrodymai ir kiti dalykai yra puikybės triūso vaisius. Tai kryžiaus Jonas ir sako, tiesiog sielos, kurios trokšta tarnauti Dievui, jos net nejaučia poreikio kalbėti per daug apie tuos savo reikalus, nelaiko jų per daug kažkokiais ypatingais, svarbiais, neturi su kuo varžytis ir atėję iš pažinties, iš tikrųjų, pasakoja ne savo gerus darbus, bet pasakoja savo silpnybę, savo nedorybės ir teisę save gana griežtai. Tai tokios yra nusižeminusios sielos, kurios gyvena išminties dvasia, ne iš didumo, ne puikybės dvasia, bet išminties. Taigi, jis sako, tarnaujantis Dievui turėtų atiduoti visą savo širdį, gryną, nusižeminusią, bet šitaip gali elgtis nedaugelis. Todėl, kai mes pradedam tobulėti, mus gali užtemdyti būtent šita puikybės naktis, kuri nėra dvasinio tobulėjimo naktis, o puikybės naktis pasimetimo, baimių, netikrumo, kaip čia bus. Čia manęs neįvertins, nesupras ir mes jau tas būsenas puikiai žinom. Tai vat jeigu mes jas atpažintume ir stebėtume, kaip ta puikybė mumyse ten visai demonstruojasi, tai mes šiek tiek atgautume tokios sveikos ramybės, supratę, kad bėda yra ne pasaulį, ne išorė, ne kitose žmonėse, bėda yra manyje, mano susireikšminime, mano norė visai demonstruotis ir iš karto rodyti, koks aš esu šventas. Tų dalykų, kryžiaus Jonas sako, nereikia. Taigi iš šitos ydingos nakties reikėtų pasveikti. Nes jisai sako, vat, ta naktis, pirmoji, yra Dievo duota. Jis tau leidžia patirti šitą tamsumą, kuo tu esi užtemdytas. Ir tada tu pamatai, kad šita tamsuma ateina iš šitos ydos, iš tos nuodėmės. Taip tavyje yra ta vidinė kova, pasimetimas, daug baimės. Tau reikia gydytis, tau reikia prašyti, kad Dievas leistų pamatyti vis jautriau, kaip šita yda persmelkia galbūt ir tavo intencijas, ir tavo pasirinkimus. Ir daryti sąžinės sąskaitą vakare, atpažįstant situacijose šitą savo norą kažkaip save rodyti, parodyti, įrodyti, nurodyti ir visokie šitie jau rodymai per visą dieną vis įvairiose situacijose reiškiasi kitaip. Tai vat pirmasis tas trūkumas, kurį mes irgi išgyvenam kaip tamsėje naktį. Antrasis pradedančiųjų trūkumas, kurį jisai įvardina kaip dvasios godumą. Tiesiog pradedantieji kartais įsako per daug yra dvasiškai godus. Jiems nieko neužtenka, nes tokie mes esam pasaulyje. Tiesiog neranda savo tinkančio dalyko. Ne, šita malda netinka, tos mišios per ilgos, čia ne tas kunigas laiko, čia to rožinio aš tiek nekalbėsiu, jis yra per ilgas, nu gal viena sveika Marija, bet kas iš to. Ir kryžiaus Jonas sako, blaškosi nuo tam tikrų tokių būdų, kaip čia dabar man tobulėtai, gal man dabar eit, gal tą daryt, gal aną daryt. Ir viskas tuo pačiu netinka, ir šventą raštą paskaitau, ir vis tiek man ten ne taip, ne tą perskaičiau, ten visai ne man tos eilutės, ir vėlgi pasnikau, tai aš negaliu, ir pasnikavau, nieko gero nebuvo iš to pasninko. Ir viskas, ką tas žmogus daro, jam nepatinka. Jis susispyręs ieško kažkokių naujų būdų. Tai čia vėlgi, kryžiaus Jonas sako, šitas godumas, nu, nėra iš dievo. Čia yra piktojo skatinamas, kada piktasis, kaip mes ir žinom, ką daro godumas šiaip mūsų gyvenime, kad ir kiek tu ten kažko ar pirktum, ar siektum, vis tau negana, ne tas, ne taip. Tai va čia smerktinas yra tiesiog ne pats dvasinis tobulėjimas, kad jo tu niekur nerandi, jo greičiausiai nėra, bet tavo širdies godumas, kad tu nori įsigyti tą dvasinį tobulėjimą, įgydamas kažkokias priemonės, ne pats tobulėdamas, bet susėdamas su kažkokia priemonė ir kad tai staigiai įvyktų. Vat gal šitą knygą perskaitysiu, gal jau kažkas atsivers akys ir vėl negerai atvažiavo koks nors užsienietis skaityti, paskaityti, va gal čia aš kažką atrasiu nuėjai, nu tai kad visur čia tas pats, nieko čia gero, niekur čia nieko nerandu, bet problema esi tu pats, sako kryžiaus Jonas. Iš esmės viskas, kur tu ten ar ieškojai, ar darėjai, viskas yra savo vietose ir viskas yra gerai. Jeigu tu priimtum tą patį dalyką nuo pradžios iki pabaigos tokį, koks jis yra, be savo šito blaškimos ir godumo, tu ten kažką atrastum. Tai vat godumas tau neleidžia susitelkti ir atrast. Vat, pavyzdžiui, ir tą rožinį. Taigi tu kalbi ne dėl to, kad tavo ta savijauta po 15 minučių pasidarytų kažkokią rojinį, bet tu meldiesi, kad pabūtum su Dievu ir kad jam pirmumą atiduotum. Tai jeigu tu meldiesi tam, kad būtum tame santykėje su Dievu, tai ne tu čia svarbiausias, tai tą ir daryk, tai pasimelsk ir tau gal ir buvo sunku, ir gal per ilga ta malda, ir gal 100 kartų nukrypai, bet vis tiek stengiasi pasimels ir to gana. Jeigu tu čia ne į save tą dėmesį atkreipęs, bet tu tai padarėjai, kad pabūtum šitoje maldoje su Dievu, ne su pasauliu, ne su televizorium, o su Dievu. Ir viskas. Ir tai yra paprasta. Ne tu čia svarbiausias. Ir visame kame. Tu paklausiai tą paskaitą. Ir ne tu čia svarbiausias. Tu atėjai ir paklausiai, tas žmogus ten gal daug įdėjo, bet kai tu užsimi savim, tai tu nieko negirdi, tu nieko nematai. Tai va tas savęs sustabdymas kiekviename gerame dalyke, kada tu dėmesį sutelkini į save, o į tą priemonę, kuri dar nurodo už savęs, ne? Kiekviena priemonė ne į save skirta, kad ne pats rožinis jau čia yra pradžia ir pabaiga, bet tai yra proga, kad atrastum Dievą, kad pabūtum su Juo, kad pamastytum apie kitus dalykus, negu kad įpratęs kasdienybėj. Tai godume reikia atrasti savyje tam tikrą tokį pasimetimą tame kraštutiname, kada tavęs niekas netenkina. Nesako, godumas tai yra maišas be dugno. Ir tada tiesiog priimtas ribas, kurios yra tame, ką tu darai. Ir pasakyt, tikrai man pilno sakys, man gana vieno to žodžio, kokie aš evangelijui perskaičiau. Jeigu aš rimtai jį priimsiu su visu savo sielos atvirumu, tai ten gali man iš to vieno žodžio atsiskleis per visą dieną daugybė gerų dalykų reikalingų man. Tai vat, jis sako, godus žmogau, iš tikrųjų tu nesirūpink, kad tavo rožinio karoliukai būtų ten iš kokių briliantų ar ypatingų žuvies kaulų, Bet paimk ir sukalbėk tą rožinio maldą ir tiek, ir viskas. Ir ją padovanok Dievui tarsi gėlių vainiką. Esmė yra suteikti džiaugsmo ne sau, o Dievui. O dvasinis tas godus žmogus, jis ieško džiaugsmo sau. Tai vat, kad Dievas tave išgydytų, turi savyje atpažintos dalykus. Kad vėlgi, jis sako, kad netgi yra tokių žmonių, kurie dvasiniuose dalykuose ieško net kūniškų malonumų, skaitydami apie dvasinius dalykus, kad ir giesmių giesmę jie ten išgyvena, vos ne erotinius tam tikrus patyrimus. Tai vat, sako, velnės visaip mūsų sielas medžioja. Tai vat, jeigu tu, kai jis sako, linkęs net į tam tikrus tokius geidulingus vaizdus ar mintis, tai tu jų neįsigas, bet pasakyk, kad nu va, matai, kas čia manyje darosi, argi giesmių giesmės skaitimas turėtų mane nuves dabar į gašlius apmąstymus, ar iš tiesų tai skirta, kad aš labiau suvokčiau Dievo meilę. Tai va, sako, atpažink savyje tuos netobulumus, kurie yra ne už tavęs, bet tavyje, tas klaidas, kurios įgyja tam tikras formas. Taigi ir tas dvasinis godumo paliestas žmogus, dvasinio godumo ir netgi tas, kuris į gašlumą linkęs žmogus, jie kokią daro klaidą, kad jie visur ieško malonumo. Jie nori, kad būtų malonu jam. Ir vat, patraukti to malonumo, jie tikrai nesilavina, bet žudo save, kad silpnina savo dvasinę sveikatą. Kitas dalykas, kaip su tuo kovot, kad tiesiog nenusikalstum tomis įdomomis, reikia pritaikyti klusnumą, kad, kaip jau minėjau, paklust tą mažam dalykui ar paklust va tai, ką tu iš tiesų turėtum perskaityti, ne tai, kur tave neša fantazijos, bet priimt tą gryną žodį, sakykime, skaitydamas šventai raštą ir neleis sau mėgautis kūniškai, jeigu tu esi jau turintis tą polinkį. Pastebėti savyje ir pasakyti, kad tavyje jau prasideda tas kažkokia vidinė paskaita, paskata pajusti iš kažko malonumą. Gyvenimas ne tik turi būti malonus, priešingai, gyvenimas jis yra toks, koks jis yra. Tai netgi kryžiaus Jonas sako, net priimant šventąją komuniją, irgi jeigu tu sieki ne Dievo garbinimo, o tam tikro tokio malonumo, tai irgi yra jau neteisinga laikysena. Tada tau reikia perkelti dėmesį iš savęs į Dievą, į maldą. Kantriai nusižemint ir paukot savo silpnybę, kurią tu savyje aptinki. Tai va, turintieji tokius polinkius pasižymi dar vienu trūkumu, sako kryžiaus Jonas, kad jie bijo kryžiaus kelių. Jie yra per daug bailūs, neryštingi, kad priimtų sunkumus. Dėl to, norint dvasiškai lavintis, tau tiesiog reikėtų ieškoti tada šitų situacijų, kur tu baiminės to, kas sunku, ir drąsiai jas priimt. Manau, kad gavėnios laiku ypatingai mes turėtume stengtis lavintis būtent šitoje dorybėje. Nebėg nuo sunkumų, bet juos pamačius apsimarint klusnumu, nusižeminimu ir priimt viską kaip yra, o ne ieškot tų malonumų, kokie ten mumyse kokias formas beturėtų. Tiesiog ramiai sau pasakyt, kad galbūt ir yra tam tikrų tų dvasinių malonumų, kurie nėra blogi, bet kaip kryžiaus Jonas sako, kad tas patiriamas malonumas tikrai nėra pats geriausias dalykas, kad tai bus laikinas arba jeigu mes tik to siekiam, tai mes nepajudėsim iš to mirties taško. Vadinasi, turėtume daugiau dirbti su tuo gyvenime, kaip aš elgiuosi su tom situacijom, kurios yra sunkios. Ką aš tada darau? Bėgu, išsigastu, užsidengiu akis, ar kaip strutis galvą į žemę, stengiuosi išvengti, tai va tada, kai mes tvirtėsim priimdami šitą sunkėją gyvenimo pusę, tai išgysim iš tos nesveikatos, kuri mumyse reiškiasi per vien tik tai malonumų pamėgimą. Tai šiandien mes spėjom tiek pakalbėti apie trūkumus ir sekantį kartą mes kalbėsim toliau. Ačiū už dėmesį. Su Dievu.